sen verran palaamme tuohon edellisen tunnin asioihin, että liitä sen vähän niin kuin nivon yhteen tämän seuraavan tunnin kanssa. Todellakin se, joka haluaa voittaa sieluja Herralle, niin hänen täytyy olla ihmisistä kiinnostunut. Se on ihan selvä asia. Paavali oli kiinnostunut kaikenlaisten ihmisten voittamisesta Herralle. Hän sanoo täällä 1. Korintolais 9 ja 19 tällä tavalla. Sillä vaikka olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi voittaakseni niin monta kuin suinkin. Tämä täytyisi olla niin kuin päämäärä ja tavoite, että me voitamme kaikenlaisia ihmisiä Jumalalle. Oli sitten kysymys puliukosta tai kaupungin rikkaimmasta rouvasta, niin emme katso henkilöön, emme ulkonäköön, emme hänen taustaansa, vaan näemme aivan niin kuin Kristuksen silmillä kallisarvoisen helmen, joka täytyy pelastaa. Se on varmasti Jumalan tahto, ja mitä lähempänä me Herraa olemme ja hengellä täytettyjä olemme, niin me emme erottele silloin ihmisiä, vaan näemme sen sielun merkityksen ja arvon. Vähän ennen kuin Joensuusta, mehän saimme Joensuussa viettää hyvin voimakasta herätyksen aikaa. Jumala antoi noin 3,5 vuoden ajaksi väkevän herätyksen, jonka aikana pitkälti 300 saimme kastaa. Ja ne oli kaikki nuoria, elämän parhaassa iässä olevia ihmisiä. Ja siellä tuli kaikenlaisia ihmisiä uskoon. Se oli ketjureaktioherätys. Se oli aivan räjähdysmäinen herätys. Ja mä sanoin, että jos olen joskus saanut Jumalan valtakunnan työssä ollessa kokea jotain hyvin riemullista, se aika oli riemullista. Minä en tiedä, palaako se koskaan, ei se tule saarnean laukussa mukana. Mutta Jumala antoi armonsa ja saimme nähdä paljon ihmisiä tulevan uskoon. Samanaikaisesti myöskin hyvin paljon parantui sairaita. Myöskin sellaisia, jotka olivat lääketieteellisiä ihmeitä. On dokumentit tänä päivänä siitä, että Jumala on tehnyt ihmeen. Todella tämmöisiä tapahtumia oli hyvin paljon. Se oli Jumalan hengen väkevää vaikutusta. Ja vähän ennen kuin läksimme Joensuusta Kouvolaan, niin muistaakseni edellisenä vuonna tuli 2 henkilöä uskoon. Ja ne oli aivan äärilaidalta. Se oli, mä en tiedä, se ei ollut vielä piste iin päälle, että se olisi siihen loppunut. Mutta se oli jotenkin niin kuin semmoinen voimakas osoitus Jumalan puolta. Hän pelastaa kaikenlaisia. Ja Koponen, mä sanon hänen nimensä, hän on jo Herran luona. Koponen oli sen kaupungin ehkä kaikkein yksi alasmenneimpiä alkoholin väärinkäyttäjiä. Voidaan sanoa, että jonkunlainen puliukko. Hän tuli ensimmäisen kerran Sion temppeliin. Hän tuli nuorten iltaan, kun ei hän osannut erotella, että mikä tilaisuus on missäkin. Näki, että ovet on auki, niin hän tuli sinne. Ja se sattui olemaan lauantai-ilta nuorten ilta. Siellä oli vain nuoria. Ja mä näin, että sinne oven pieleen peräpenkkiin jäi istumaan mies. Ja kun sitten tapana oli aina kutsua ihmisiä nuorten illoissakin, jos nuoret haluaa puolesta esirukous, niin kuin monet nuoret tarvitsivat, ja että heitä siunataan ja jotain asioita puhua, niin kutsui heitä, niin tämä mieskin käveli sinne. Ja meni ensimmäisenä polvistui hänen viereen, ja sen tunsi hajusta ja kaikesta, että mikä mies tämä oli. Mä sanoin, mitä sä tarvit? Mitä varten sä olet tullut tänne? No mä haluan pelastua. Mä sanoin, sitten oot ihan oikeassa paikassa. Hän oli jonkun verran humalassa. Haisi voimakkaasti alkoholille ja vähän humalassa. Mä sanoin, mä haluan pelastua. Sanoin, mä rukoilen sun puolesta, niin sä pelastut. Ja ajatteli sisällään, että ei mies voi näin humalassa pelastua. Ja näin alas meni mies. Näin hänet ensimmäisen kerran ja totesin, että tää on niitä laitapuolen kulkijoita. Ei se humalassa voi pelastua. Mä sanoin, mä rukoilen sun puolesta. Ja Jumala pelastaa sinut. Mutta kuitenkin ajatteli, että ei se voi nyt uskoon tulla. Mutta mä sanoin, että kuule, tule huomenna. Huomenna on kello 11 kokous. Mä ajattelin, että eihän se tule. Mutta jos se tulee, niin ehkä aamulla se ei ole humalassa. Rukoillaan sitten uudelleen, mä ajattelin mielessäni. Mutta mä rukoilin epäuskoisen uskon rukouksen. Ja Raamattu sanoo, joka epäilee ja rukoilee, älköön odottako Jumalalta mitään saavansa, sillä hän on niin kuin meren aalto. No enhän mä itselleni mitään pyytänytkään, vaan hänelle mä pyysin. Ja mä rukoilin epäuskoisen uskon rukouksen, joka joskus Jumala kuulee. Se on merkillinen asia, kun Jumala yllättää. Tämä on hurjan mielenkiintoista. Panin käteni hänen päälle ja mä sanoin, että Jeesus, sinä näet tämän miehen, ota hänet vastaan, anna kaikki hänen syntinsä anteeksi, hän nuhteletaan viinan piru, että se hellittää otteensa tästä miehestä ja hän pääsee vapauteen Jeesuksen nimessä. Sano nyt mun perässä nämä sanat, Jeesus, minä tulen sinun tykösi, minä annan elämäni sinulle, anna minun syntini anteeksi, hän ripitti kaikki nämä minun perässäni. Mä sanoin, nyt sä oot antanut elämän Jeesukselle, näin se tapahtuu. Ja sitten nostin hänet siitä ylös, ettei se jää siihen pitemmäksi aikaa. Ja mä sanoin, mene nyt asunnollesi, missä sä olet, ja älä tänä iltana ota enää viinaa. Mutta huomenna kello 11 on kokous. Nyt mä oon rukoillut sun puolesta. Kello 11 Niskasen kanssa istuimme siellä lavalla ja katsomme, kun seurakuntaa saapuu paikalle, niin keskikäytävää myöten tulee sinne puoleen väliin istuu mies. Ja mä katsoin, että saman näköinen vähän kuin se eilinen mies, mutta ei tää voi olla totta. Tumma puku oli päällä, ei se nyt aivan viimeisestä pesusta ollut otettu, mutta oli kuitenkin jonkunlainen puvun takkikin ja valkoinen, niin sanottu valkoinen paita ja ravattikin oli jollakin tavalla siihen solmittu ja silmälasit olivat nenällä tällä tavalla, toinen sanka oli tosin teipin kanssa paikattu ja siellä istui niin kuin pankkiiri. Mä ajattelin, että on samannäköinen mies kuin eilen, mutta ei se voi olla se mies. Mistä se nyt olisi ravatinkin saanut tähän? Mutta menen kysymään kokouksen jälkeen. Ja heti kun kokous loppui, niin mä kävelin sinne esille ja hän sanoi, että Koponen, sinä eilen rukoilit minun puolesta. Ja minä tulin uskoon eilisiltana. Ja tänä aamuna ei ole tarvinnut tippaakaan ottaa viinaa, eikä tee mieli olutta, eikä kaljaa, eikä mitään. Minä olen tullut uskoon. Mä sanoin, kiitos Jumalalle. Tule keskiviikkona, täällä on jälleen rukouskokous. Tule silloin kokoukseen. Ja Koponen tuli, tumma puku päällä ja ravatti röpsötti kaulassa ja paikatun sankansa kanssa. Ja istuu siellä kuin pankkiri. Tuli seuraavana sunnuntaina. Tuli joka ainoaan kokoukseen 2 kuukautta. Ja sitten hän 2 kuukauden kuluttua tulee jälleen yhden kokouksen jälkeen. Se käin häntä tervehtimässä monesti ja huomioimassa ja sanomassa jonkun rohkaisusanan. Hän tuli esille sinne alttarille ja hän sanoi, että kuule saarnaa ja katsopas nyt, kun minä tulin silloin uskoon, kun te rukoilitte minun puolesta. Ja minä olen 10-vuotiaasta asti polttanut tupakkaa. Niin minä olen polttanut tupakkaa, kyllä minä olen siitä päässyt eroon. Voisitteko rukoilla, että minä pääsen myöskin siitä eroon. Ja katon näitä minun käsiä, nämä muhkuraiset, nämä reumatismin runtelemat ihan, ne oli todella kauhean näköiset. Rukoiletteko, että Jumala parantaa myöskin? Mä sanon tämän Johan toki ja pyysin vanhimmiston veljeä siihen, saan panna kädettä veljen päälle ja pyydetään, että se vapautuu myöskin tupakasta. Ja rukoiltiin ja Koponen läksi siitä sitten kokouksen jälkeen pois. 2 kuukauden kuluttua jälleen siitä, hän oli joka kokouksessa, hän tulee jälleen esille. Ja hän sanoi, että kuule, siunaatko minua, mutta mä haluan näyttää sulle jotain. Katsopas, kun minä 10-vuotiaasta asti olen polttanut tupakasta. Ja te silloin rukoilitte mun puolesta. Niin ei yhtä ainoa sätkää sen jälkeen ole tarvinnut ottaa. Ja katopas, kun nämä etukynsi ja tuo keskimmäisen sormen kynsi on ihan mustaksi tullut siitä nikotiinista, kun mä olen 10-vuotiaasta asti polttanut tupakkaa. Ja tuolla on uutta kynttä kasvanut noin paljon, tuommoista kirkasta tuolta. Näin kauan aikaa minä olen ollut uskossa. Joo. Kiitos Jumalalle. Se on sitä palautetta, mitä evankelista voi saada, sitä parasta palautetta. No Koponen, muutaman vuoden kuluttua, kun olin ollut Kouvolassa, niin menin telttajuhlille sinne, pyydettiin Joensuuhun. Ja mä kysyin, missä on Koponen? Katselin siellä telttakokousyleisöä, kun ei ollut sen näköistä, niin veli siinä vierellä sanoi, että Koponen pääsi Herran luokse voittena perille. Oli tuossa Nepemäen vanhainkodissa viimeiset ajat reumansa kanssa. Reuma ei parantunut, mutta uskossa Jeesukseen Koponen siirtyi Herran luokse. Samoihin aikoihin erääseen sunnuntai-aamukokoukseen tulee komean näköinen rouva, keski-ikäinen rouva. Suuri kokoinen ja muhkean näköinen. Ja kun hän tulee ensimmäisen kerran helluntalaisten rukoushuoneeseen, niin kohaus kävi yleisössä. rouva Korhonen. Korhonen on kokouksessa. Kaikkihan tuntee Korhosen Joensuussa. Se omistaa Pieksan Makkara Oy, makkaratehtaan. Se omistaa suuren kiitolinja firman. Se omistaa anniskeluravintolan. Se omistaa Ilomantsissa Ruuhkaranta-nimisen kesänviettopaikan, jossa on satoja mökkejä ja anniskeluravintolat ja kaikki spedelinkot ja muut. Se omistaa leipomon. Kyllähän rouva Korhosen kaikki tunsi ja tuli ensimmäisen kerran helluntalaisten kokoukseen, sunnuntaa-aamukokoukseen. Ja kokouksen jälkeen hän kävelee alttarille. Hänen puolestaan rukoillaan ja rouva Korhonen saa syntinsä anteeksi ja tulee uskoon. Myöhemmin hän todisti. Hän sanoi, että minun tarkoitukseni oli saada koko Joensuun liike-elämä omiin hyppysiini. Se oli minun tarkoitus kaikilla aloilla liike-elämä. Hän oli älykäs liikenainen, jos kuka, ja hän oli onnistunut ja onnistuva ja menestyvä liike-ihminen. Hänen miehensä ja hänen poikansa myöskin oli näissä liikeyrityksissä ja hänen tyttärensä mukana. Mutta minä tulin syntiseksi siinä yhdessä kokouksessa. Ja vaikka minä olen Ruuhkarannassa joka lauantai-ilta myöhään yöhön palvelemassa siellä asiakkaitani, niin minä olen pitänyt huolen siitä, että sunnuntai-aamuna kello 10 minä olen tuossa Nepemäen luterilaisessa seurakunnassa istun omalla paikallani. Ja jos joku olisi sanonut minulle, että sinä et ole uskovainen, niin minä olisin suuttunut. Jos kuka on uskovainen, niin minä olen uskovainen. Minä käyn kirkossa säännöllisesti. Minä otan kaikkia hylkyväkeä töihin näihin minun firmoihin ja teen hyvän tekeväisyyttä monen eri tavalla. Niin jos kuka on uskovainen, niin minä olen uskovainen. Mutta hän sanoi, että minä tulin siinä kokouksessa syntiseksi. Minä en olekaan uskovainen. Minulla ei olekaan Jumalan antamaa rauhaa. Minun synnit ei ole annettukaan anteeksi. Minä en olekaan uskovainen. Ja minä tulin sinne eteen. Ja annoin elämäni Jeesukselle. Ja rouva Korhonen hellitti nyörit liike-elämän rattaista. Ensin jäi pojalle joku firma ja sitten jollekin muulle. Ja sitten hän sanoi, että minä haluan kaikesta tästä, mikä on minun elämäni kiehtonut, minä haluan päästä eroon. Ja kun seurakunnassa oli siivoustalkoita, kun talkoilla tehtiin suursiivousta 2-3 kertaa vuodessa, niin rouva Korhonen oli jyntsäämässä ensimmäisenä siellä harjan ja luutun kanssa rukoushuoneen lattioita ja pesemässä Sion temppelin ikkunoita. Joka ainoa kerta. Sitten hänen tyttärensä tuli, joka Ruuhkarannassa soitti tuommoisia hammonurkuja. Tanssiorkesterissa tuli uskoon ja urutkin tuoti sinne rukoushuoneen käyttöön. Sitten hänen poikansa tuli uskoon ja sitten hänen miehensä tuli uskoon. Ja kun kävin viimeksi Joensuussa, mä sanoin, missä on rouva Korhonen? Minulle sanottiin, että rouva Korhonen sai sydänkohtauksen, on syrtynyt Herran luokse. Meidän täytyy voittaa kaikki ihmiset. Ne on kaikki lähtevät ristiin juurelta. Ei ole mitään muuta mahdollista. Olkoon puli entinen puliukko tai rouva Korhonen. Hänen täytyy tulla ristiin juurelle ja nöyrtyä siihen. Ja meidän täytyy olla kiinnostuneita kaikenlaisista ihmisistä. Älä eroittele, tuo ei voi tulla uskoon. Juuri sellainen voi tulla uskoon, jota emme ajattelekaan. Monet ministerit, joita ei ole koskaan pyydetty kokouksiin, niin olisivat varmasti tulleet hengellisiin kokouksiin, jos olisi pyydetty. Johannes Virolainen Kyllikkinsä kanssa tuli vapakirkon telttajulle siellä maapaikkansa lähellä. Vapakirkolliset olivat panneet pienen teltan yhtenä kesänä siihen pystyyn. Ja tiesivät, että virolaiset ovat siellä talossaan, niin menivät sanomaan, että tuossa on hengellinen kokous meillä vapakirkollisilla. Tulisitteko ministeri kokoukseen? Niin Johannes sanoi, että kiitos, eipä ole koskaan aikaisemmin kukaan kutsunutkaan. Me tullaan Kyllikin kanssa. Ja seuraavassa kokouksessa niin ministeri Virolainen istuu Kyllikkinsä kanssa siellä ja tulee kokouksen jälkeen kiittämään hyvästä sanasta ja hyvästä kokouksesta, jossa olivat olleet mukana. Me joskus ajattelemme, että ne on sellaisia ihmisiä, ei niitä kannata, ne on niin korkeita, ne on samanlaisia ihmisiä. Jumala on luonut kaikki ihmiset, sanoo Raamattu, samanlaisiksi. Ja kaikille tarjotaan pelastusta, niin rikkaille kuin köyhille, arvostetuille ja inhimillisesti vähempi arvostetuille. Että ei saa erotella ihmisiä, vaan täytyisi olla kaikista kiinnostunut, niin kuin Paavali oli tällainen ja ihmisistä kiinnostunut. Sitten evankelistan kutsumus. Minä puhun nyt tästä yleisestä evankelistosta. Minä en puhu siitä, joka nyt siunataan ja joka tulee raamattuopistosta ja sanottu, että tämä on nyt evankelista. Tästä on leivottu evankelista. Jotakin kuitenkin on siinä ihmisessä sellaista, mitä ei ole kaikissa. Frank Manks, Pohjolan evankelistaksi sanottu henkilö ja suuri sielujen voitte. Hän kirjoittaa erästä elämäkertakirjassaan itse. Hän sanoo näin, evankelistan lahja on jotenkin selittämättömästi synnynnäinen. Että se ei ole välttämättä opetuksen tulos. Eikä se ole sellainen, että nyt minä rupean tai mut siunataan evankelistaksi. Vaan se on jotenkin sellainen sisäinen palo siinä ihmisessä. Hän on evankelista, oli häntä siunattu tai ei. Hänellä on halu voittaa sieluja Jeesukselle. Tällainen oli Frank Manks ja tällainen myöskin, mä uskon niin, että kun sanotaan, että Herra antoi, Efesolais 4.11, sanotaan, Herra antoi muutamat apostoloiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoksi. Herra antoi evankelista. Tunnistatko sinä itsessäsi tämmöistä? Se, että sä olet tullut näille päiville mukaan, niin minä olen ihan vakuuttunut, tänne ei ole tullut semmoisia, joita ei kiinnostaisi evankelioiminen. Tämä on valioporukkaa siinä mielessä, jotka täällä tänä päivänä ovat, että sinä sydämelläsi kannat jollakin tavalla tuskaa sielusta. Mitä hän voitaisi tehdä, että voitettaisiin sieluja Herralle? Sitä varten sinä olet tullut tänne. Ja minä uskon niin, että jos mä sanon tällä tavalla ihan tämmöisen profeetallisen sanan, että sinussa on evankelistaa, niin minä en paljoa erehdy. Evankelistan luonteeseen kuuluu jotakin, jos sanotaan, että jaetaan nämä luonnetyypit 4 eri luonnetyyppiä, joka on vallitseva ajatus, koleerinen, flegmaatikko, sankvinikko ja melankoolinen, niin hän on koleerinen, hän on hyökkäävä. Yleensä evankelista on hyökkäävä. Hänessä on jotain sellaista aggressiivisuutta, mitä ei toisissa ole. Ja hän saa ihmiset innostumaan. Hän saa ihmiset niin kuin mukaansa. Hän saa ne tuotua Jeesuksen ristin juurelle, jos käytetään tämmöistä hengellistä kuvaa. Tärkeää on myöskin se, että me emme menetä sitä näkyä, minkä Jumala haluaa meille antaa. Mua on monta kertaa pysäyttänyt tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvussa. Kun Abraham ja Loot, heidän karjansa lisääntyvät niin suuresti, että ne eivät voineet, paimenet tappelivat siellä keskenään syöttömaista, niin niitä piti erottaa toisistaan. Niin Abrahamin vanhurskas mieli ilmenee myöskin tässä, vaikka Loot oli nuorempi, niin Abraham sanoi, että valitse sinä. Jos sinä menet oikealle, minä menen vasemmalle. Jos sinä menet tuonne päin, niin minä menen tänne päin. Niin erotaan, valitse sinä. Ja Raamattu sanoi, että Loot nosti silmänsä ja näki koko Sodoman lakeuden. Se oli niin kuin Herran puutarha. Se oli kaunista. Siellä oli mehevää vihreätä nurmikkoa. Ja hän sanoi, että voi kyllä minun lampaat, niin kyllä ne tykkää sitten tuolla syödä. Tuolla on mehevää vihantaa kosteata tuolla Sodoman laaksossa. Sinne minä vien karjani. Ja ei hän miettinytkään, että tuo on. No niin, Abraham oli sanonut, että jos sä menet tuonne päin, niin mä menen päinvastaiseen suuntaan. Kun Abraham käänsi katseensa päinvastaiseen suuntaan, niin siellä oli kuiva vuoristo. Siellä ei ole mitään muuta kuin vuoria. Kuivaa vuoristoa. Joitakin piikkipensaita, ei. Hän katsoi omaa lammaslaumansa. Niin, näin minä sanon, no, tehdään tällä tavalla. Mutta sitten minua siunaa, kun Jumala astuu mukaan. Foorumille. Sitten Raamattu sanoo, on kirjoitettu, sitten Herra sanoi Abrahamille, Abraham, nosta silmäsi, katso etelään, katso pohjoiseen, katso itään, katso länteen, kaiken sen maan, jonka sinä näet, minä olen antava sinulle. Sekä sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Tässä on teksti näystä, minkä Jumala antaa. Hengellisestä näystä. Ja siinä sanotaan, että kaiken sen maan, jonka sinä näet, minä olen antava sinulle. Sinä saatat kokea, että minä olen spesialisoitunut tähän ja tähän työmuotoon. Toinen sanoo, että minä olen innostunut tästä työmuodosta. Siinä on televisiotyö, siinä on radiotyö, siinä on ovityö, siinä on nämä joukkotiedotusvälineet, lentolehtistyö. Ja voitaisiin luetella vaikka kuinka paljon erilaisia työmuotoja. Kun Jumala on antanut sinulle näyn siitä, sitä ei toteuta kukaan muu, jos sinä et sitä toteuta. Älä sano niin, että tehköön sen, tämä on hyvä idea, tämä on hyvä ajatus, minkä mä olen saanut, ja mä oon oikein niin kuin raskana tästä ajatuksesta. Älä sitä työnnä toisille. Sitä ei tee kukaan. Jumala, jos on sinulle puhunut, hän sinua käyttää siinä tehtävässä ja sinua siinä työssä. Ja sen, minkä sinä näet, tämä on jumalallinen periaate tänä päivänä, kun on sielujen hädässä kysymys. Katsokaa, kun Jumalan tahto, että kaikki ihmiset kaikkialla pelastuvat, tulevat totuuden tuntoon. Sitä ei tarvitse meidän ollenkaan kysyä täällä tänä päivänä, että onko Jumalan tahto, että ihmisiä tulisi uskoon. Ja mä tekisin jotain sen eteen, että ihmisiä tulisi uskoon. Vaan Jumala sanoo, minulla on semmoinen Jumala, mä oon löytänyt sen Raamatun lehdiltä, että hän sanoo, että jos sinä saat näyn tästä työstä, niin minä tulen ja siunaan, jos sulla on halu voittaa sielu. Ja mä haluan käyttää sua kaikkialla siellä, missä sinä olet. Älä nyt ajattele, että kunhan Jumala lähettää minut sinne ja sinne, niin siellä minä. Tänä päivänä ja tässä ja nyt Jumala haluaa käyttää. Nyt on Herran aika. Nyt on pelastuksen päivä. Älä menetä sitä näkyä, älä anna sen himmentyä, vaan pyydä uudelleen sitä, jos se on jollakin tavalla sumentunut. Sanotaan Jeesuksesta, että kun hän näki kansanjoukot. Vaikka monet sanoivat, että sääli on sairautta, niin Raamattu on kirjoitettu, hän sääli, sillä he olivat niin kuin lampaat ilman paimenta. Kun hän näki hänet, evankelissa kertoo, kun hän näki hänet, sokean miehen, kun hän näki sen naisen, syykkärin kaila, kun hän näki hänet, Jeesus kulki silmät auki kaikkialla, missä hän oli. Hän näki ihmiset. Ne eivät olleet niin kuin se yksi sokea, että minä näen niin kuin käveleviä puita. Ja sitten piti vielä saada uusi kosketus Jumalta. Nyt minä näen täysin selvästi. Jumala haluaa antaa tällaisen näyn sinulle ja antaa näyn minulle sielujen voittamisesta. Voi olla, että se näkyy seurakuntatyöntekijöillä meillä, jotka teemme seurakunnissa työtä. Se on laajempi. Ei voi niin kuin spesialisoitua johonkin yhteen asiaan, vaan täytyy sanoa, että Jumala siunatkoon sinua, veli ja sinua, sisar, siinä. Tee sitä työtä ja innoittaa heitä vaan jatkamaan. Mutta sinulle Jumala voi antaa jostain tietystä asiasta näyn, mitä ei anneta muille. Toimita se, tee sen ilmoituksen mukaan, minkä Herra sinulle antaa. Sillä tässäkin tilanteessa tilaisuudella ei joku otsatukka, se on vain kerran, kun Jumala kehoittaa monta kertaa. Vaan kerran valitettavasti antaa sen mahdollisuuden. Mä olin yliopistosairaalassa työssä. Ennen Herran työhön lähti vähän ennen armeijaa, ja tehtäväni kuului potilaiden vieminen eri osastoille. Oli niin kuin sairaalavahtimestarina, ja sitten kun joku kuoli osastolla, niin 2 tunnin kuluttua sitten eksitus vietiin patologiseen laitokseen, joko sinne lääketieteelliselle puolelle taikka sitten oikeuslääketieteen puolelle. Se oli minun tehtäväni näitä ruumiita sitten kuskata sinne. Mä muistan yhden joulun aluspyhät oli siellä päivystyshuoneessani ja tuli soitto osasto kakkoselta, että täällä on eksitus. Se oli joka päiväinen juttu, se oli rutiinihommaa. Mutta ennen sitä oli tapahtunut jotakin. Nimittäin mä olin samalta osastolta, mä olin vienyt sinne röntgenosastolle yhtä leukemia potilasta, 16 vai 15-vuotiasta nuorta tyttöä. Työnsi häntä niillä rullapaareilla sieltä jalkapuolesta, ja kun olimme nostaneet hänet siihen paareille, niin hän ei jaksanut sanoa mitään, oli niin kuin luuta ja nahkaa. Niin kuin leukemia vie ihmisen, se oli mitä punaisia läiskiä, joka kohta täynnä, ja hän oli hyvin heikossa kunnossa. Ja sen verran oli jo tehnyt tätä työtä, että mä, niin kuin, vaikka ei ollut mikään lääkäri, niin ajattelin, että tämä tyttö ei kauan elää, tämä on todella huonossa kunnossa. Ja kun työnsin häntä, niin hän suurilla silmillä, jotka pistivät sieltä kasvoista esille, hän katsoi minua suoraan silmiin. Mä olin silloin nuori poika. Ja jollakin tavalla, niin kuin hän olisi vaistonut jotakin, ja jos silmät voi puhua, niin ne silmät sanovat, puhu minulle jotakin. Ja Jumala henki sanoi, että puhut hänelle Jeesuksesta. Ja silloin tuli professori ja ylilääkäri sanaa mieleen potilaille, ei saa puhua uskontoa eikä politiikkaa. Mä ajattelin, että kun mä menen häntä hakemaan takaisin osastolle sieltä, niin sitten mä puhun, mutta en nyt. Ja ihmispelko pani Paulan, mä menin sinne päivystyshuoneeseen ja toiset miehet hakivat hänet pois ja veivät osastolle. Tuli joulun pyhät ja olin lomalla kotona. Tulin joulun jälkeen töihin uudelleen. Ja tulee jälleen soitto kohta, kun olin tullut työpaikalle, niin osasto kakkoselta, kakkosella exitus. Ja menin hakemaan ruumiskärryt. Ja työn sinne osastolle ja menin liinavaatevarastoon, jossa ruumista pidetään se 2 tuntia. Ja venin lakanaan siitä ruumiin päältä pois. Siinä oli se sama tyttö. Mä olin kuin tuomiolla Jumalan edessä. Mä sanoin, Jumala, älä vaadi tämän tytön sielua minun kädestäni. Ole minulle armollinen. Mä olen ollut tottelematon. Sinun henkesi kehoitti, se oli viimeinen kutsu, ensimmäinen ja viimeinen kehoitus todista, se oli niin voimakas todista tälle tytölle Jeesuksesta. Sen verran otin selvää siitä, että hänen omaisensa olivat joulupyhinä käyneet hänen luona. En tiedä, olivatko he uskovaisia vai ei. Todennäköisesti eivät olleet. Mutta mä tein siinä tämän kuolleen tytön elottoman ruumiin ääressä Jumalalle lupauksen, jos sinun henkesi kehoittaa jollekulle todistamaan, niin minä lupaan, minä teen tätä, älköön tapahtuko enää toista kertaa. Jumala antaa sulle, se on aivan varma asia, antaa mahdollisuuksia. Se ei ole jotain pakonomasta, lainomasta, että mun täytyy kerta kaikkiaan, munhan täytyy Jeesuksesta todistaa, kun Raamattukin sanoi, että uskolla tulla vain suun tunnustuksella pelastuta, joka häpeää minua, minäkin häpeän. Ja johdattelee ihmisiä sinun tykösi, joille saat kirkastaa pelastuksen tietä. Ja se on hurjan mielenkiintoista. Se on ihan niin kuin luonnollista. Ne tulee juttelemaan, ne tulee kyselemään. Ja se on, siinä on mitään sellaista väkinäistä, että täytyy, niin kuin se entinen parturi. Uskon tulossa jälkeen, niin asetti terotetun partaveitsen asiakkaan kaulalle ja sisimmässä kolkutti, että todista, se täytyy heti todistaa, sanoi saarnamies ensimmäisen arkipäivänä, muuten et säily uskossa. Tiedän, mitä todistaa, niin hän hioi sitä partaveista ensin ja katsoi vähän syrjäkareen sitä asiakasta näin. Ja mietti kuumeisesti, miten keskustelun alaisitte, kun hän laski terotetun partaveitsen kurkulle, hän sanoi, oletko ajatelleet koskaan kuolemaa? Se voi olla tämmöinen väkinäisen maku, mutta Jumala kun johdattelee, niin siinä on sitten tämmöinen pois. Ja saa kulkea niin kuin valmistetuissa teoissa. Herra, mun lempilauseni Raamatussa, Jumala on edeltä valmistanut teot, jotka hän edeltä valmistanut. Teot, jotka hän edeltä valmistanut. Että me niissä vaeltaisimme. Siis meidät on luotu Kristuksessa Jeesuksessa tätä varten. Sen varten me etsimme Jumalaa. Sen takia kirkastamme Jumalaa ja kolmas asia on tämä, että me kuljemme Jumala edeltä valmistamissa teoissa. Kyllä tulee väriä kuinka uskoelämä. Se on hurjan mielenkiintoista. Vielä saarnamiehenkin elämä voi olla mielenkiintoista, kun Jumala johdattelee. Ei tiedä mitä minäkin päivänä ketä tapaa, miten erikoisia mielenkiintoisia ihmisiä saat kertoa Jeesuksesta, pelastuksesta. Tämä on hurjan mielenkiintoista ja toisaalta ihanaa. Ei se raskasta ole. Minun kuormani on sovelias. Ikeni on sovelias, kuormani on keveä. Mutta itse me joudumme joskus, ja ihmiset asettaa meille kuormia, jotka on liian raskaita kantaa. Ei Jumala niitä aseta koskaan. Sitten yksi asia. Kutsumus ilmenee jo monesti ennen niin kuin eroittamista. Ja sitä, ennen sitä, että seurakunnassa edes havaitaan ja nähdään sitä välttämättä. Se on joku sellainen sisäinen Jumalan puhe, Jumalan kutsu, selittämätön sellainen. Ja tämmöinen ihminen on sitten helppo niin kuin seurakunnankin keskellä hyväksyä Jumalan valtakunnan työhön, jossa havaitaan, että hänellä on tämmöinen polte ja tuli. Joskus on tilanteita semmoisia, me olemme kohdanneet seurakuntatyössä, sitä, että joku haluaisi lähteä Jumalan valtakunnan työhön, mutta kun ei ole näyttöä, ei ole koskaan rukouskokouksissa, ei ole missään seurakunnan talkoissa, ei missään näy, ei pikemminkin niin kuin siellä arvostelijoiden puolella, vaan siellä oppositiossa. Se on kumma, että pitää olla seurakunnissakin joku oppositio niin kuin politiikassa. Minkä takia täytyy mennä semmoisen, joka ennen oli pääministeri, ja sitten kun ei olekaan enää pääministeri, niin oppositioon? Pitääkö Herran työtäkin tehdä niin kuin politiikkaa, että täytyy olla jossain oppositiossa? Sitten joku tämmöinen ihminen, jolla on hirveästi ideoita ja ajatuksia, miten pitäisi tehdä, niin haluaa, että hänet siunataan Jumalan valtakunnan työhön, mutta ei ole mitään näyttöä. Jos yhdenkin sielun on tuonut Jeesukselle, jos löytää oman paikkansa rukouskokouksissa, jos on altis, myönteinen, niin on hyvin helppo nähdä se, että tällä on, Jumala on puhunut tälle. Tämä ei ole ainoastaan puhetta, vaan hän käytännössä osoittaa sen. Ajatelkaa tämmöistä Raamatun kohtaa, ensimmäisen Samuelin kirjan 17. luku antaa minusta yhden mahtavimman kuvan siitä, kun Jumala suosittelee. Sillä Raamattuhan sanoo, että ei ole koetuksen kestävä, joka itseään suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Ja täältä löytyy henkilö, jota Herra suosittelee. 1 Samuel 17.57. Kun Daavid palasi takaisin surmattuaan filistealaisen, otti Abner hänet ja vei Saulin eteen. Ja hänellä oli kädessään filistealaisen pää. Siinä on väkevä suositus, kun viedään kuninkaan eteen. Sauli oli jännityksestä kihisten seurannut tilannetta. Sitä kaksintaistelua sillä kedolla, kyllä se oli merkillinen tilanne kyllä kerta kaikkiaan. Kyllä se on säälittävä tilanne. Eikö ole, ajatelkaa nyt sitä, se 4 metriä pitkä kaveri siellä, jonka peitsen varsinkin oli niin kuin kangastukki. Kangastukki oli ainakin meidän äitin kangaspussi, se oli noita paksu. Tällainen oli sen miekan kahva, tai mikä se oli, peitsi, eikö se olisi miekka, joku semmoinen kuitenkin. Kilven kantaja piti olla toinen riskimies kantamassa edellä kilpeä. Ja kun se siellä mörähti, niin se tuli kuin maahan alta, jostain siellä syvyyksistä, niin kuin leijona olisi, niin kuin ukkonen jyrähtänyt, kun se sanoi jotain, koljattu. Ja sitten se on nuori, vähän keskenkasvuisen näköinen, punakka, vervän näköinen, paimenpoikainen, niin menee sinne vaan tavalliset paimenen varusteet, nahka pyötäröllä siinä ympäri ja paimella. Kaksiremminen linko toisessa kädessä. Juoksee ensin sinne puron äärelle. Etsii niin kuin pikkuinen poika jotain sileitä kiviä sieltä. Pani ne 5 sileitä kiveä sinne paimenlaukkuun. Ja sitten nämä 2 kohtaavat. Ja Saul kattelee siellä. Päätänsä pitempi muuta kansaa. Komea, mahtavan komea sotapäällikkö. Ylväs mies. Panssari yllä. Kiireistä kantapäähän sotilas katselee ja säälin tunteen katselee, kun pikkuinen paimenpoika lähestyy Goliatia. Joku sanoi tässä jo vuosikymmeniä sitten, taisi olla amerikkalainen, sieltähän tulee näitä hienoja ajatuksia, niin hän sanoi, että epäusko näki niin suuren vastustajan, että sitä ei voi voittaa. Mutta Daavid, joka oli uskon hengessä, ja hän näki niin suuren maalitaulun, johon ei voi olla osumatta. Ja kun ensimmäinen kivi pannaan siihen nahkapussiin, ja linko heilahtaa, ja se natskahtaa Goliatin otsaan, ja Goliatti on suullaan maassa siinä. Daavid juoksee heti siihen vierelle, ja ottaa Goliatin sen hirmuisen miekan. Varmaan 2 käsin piti ottaa siitä kahvasta kiinni, ja kuitasee sen pään, joka nuljahtaa irti siitä ruumiista, ja se oli hirmuinen murikka. Ja sitten samanaikaisesti Abner juoksee siihen ja sanoi, että kuule, kuningas pyytää sinua, täytyy kiireesti tulla, vai oliko se Joab? Täytyy kiireesti tulla kuninkaan puhutteluun tonne noin. Kuningas haluaa nyt on kuninkaan audienssin aika.
Ja hän tempasee sen pään vaan siitä hiuksista kiinni ja silloin mentiin. Eihän siihen kiinnittänyt itse mitään sen kummempaa huomiota. Otetaan nyt tämä pää ainakin mukaan tässä, ettei se uudellaan istu hartioihin kiinni. Ei se henki enää herää, kun pää viedään mukana. Ja niinhän menee vähän pelokkaana ja vapisevanakin, ehkä saattaa mennä kuninkaan eteen. Mentiin siihen aikaan sillä lailla. Minä luulen niin, että paimenpoika meni vähän siihen sillä tavalla. Eikä hän muistanut, mitä hänellä kädessään oli. Hän seisoo siinä vähän sitten, tekee asentoa sotapäällikkö edessä, niin kuin alokas tekee kenraali edessä. Kyllä Saul näki Daavidin, mutta kyllä Saul näki myöskin sen Goljatin pään, joka silmät muljallaan oli siinä Daavidin kädessä verisenä. Siinä oli suositusta. Siinä Herra suositteli ja se suositus riitti. Näitä filistealaisten päitä kun tuodaan vaan tarpeeksi. Mä sanon, että kun yksikin seurakuntalainen tuo yhden filistealaisen ja sanoo, että tässä on filistealaisen pää. Eli tuo yhden ihmisen sanoo, että tässä on sielu, jonka minä olen saanut voittaa Herralle. Ja hän sanoo, mulla olisi halu voittaa näitä enempi. Niin mä luulen, että missään ei ole niin kovaa vanhimistua, että se sanoo, että ei tuota, mietitään vielä tätä näin. Vaan kyllä siinä on jo suositusta, se yksikin pää riittää. Jumala antako sitä intoa meille, että me voisimme näitä filistealaisten päitä tuoda. Se havaitaan myöskin sitten Jumalan kutsuma myöskin seurakunnassa. Ja todennäköisesti sellainen, joka jää odottamaan niin kuin Jumalan kutsua paikalle ja laakereille, niin saa todennäköisesti odottaa sitä loppuikäänsä. Sitä tuskin tulee. Mä en tiedä ainakaan montaa tapausta, että olisi tämmöisiä. Jumala on nimittäin kutsunut aina kaikki työntekijänsä työn äärestä. Aina työn äärestä. Olkoon se sitten jo Jumalan valtakunnan työtä välillisesti tehtyä, taikka sitten maallisesta työtä, mutta ne on ollut yleensä ahkeria ihmisiä, jotka Jumala on kutsunut. Laiskoja hän ei ole kutsunut koskaan evankeliumin työhön. Sanokoot maailma mitä hyvänsä, että ne evankelistat on laiskoja, kun kulkevat. Niin kuin siinä evankelista laulussa lauletaan, että kulkevat vain laiskona ympäri ja soittavat kitaraa. Niin tämä ei pidä paikkaansa. Kun Jumala kutsuu, niin hän kutsuu työn äärestä. Gideon oli puimassa nisuja, tuomarit 6.11. Elisa oli kyntämässä, 1 kuningas 19.19. Siinä Jumala kutsui hänet. Profeetan välityksellä, jatkamaan Elian työtä. Uudessa testamentissa Markus 1.16-20, Pietari ja Andreas, Jaakob ja Johannes jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Mitä ne oli tekemässä? Huhtelivat verkkojansa. Kovan työpäivän jälkeen kalastajien homma ei ole mitään pikkupoikien hommaa, paitsi ongella. Luukas 5.27. Leevi kutsuttiin tulliasemalta ja hän oli siellä tullipöytänsä, hän oli sen alan ammattimies ja hän teki niitä hommia. Ja siinä Jeesus tuli ja kutsui hänet. Eikö se näin ollut? Paavalin oma todistus, apostolien teot 26.9-12, jos te kirjoitatte näitä ylös. Hänellä oli valtava into, ei evankeliumin tähden vielä tuolla, vaan Jumalan tähden. Jumalan tähden. Hän näki niin valtavasti vaivaa, että hän haki ihmisiä ja sidotutti heitä ja hän teki uhripalvelusta koko ajan Jumalalle, vaikka oli ihan väärillä asioilla. Mutta voi sanoa, että ei ollut laiska mies. Ja sieltä, tällä matkalla ollessaan Damaskon tiellä, Jeesus kohtaa hänet ja kutsuu siitä tapahtui täyskäännös. Se, joka jää odottamaan niin kuin peukaloja pyöritellen, että nyt tässä odotellaan, että kun Jumala minua kutsuu, niin saa odotella, niin kuin yksi mies Helsingissä odotteli koko loppuikäänsä. Hän sanoi, että minä odotin, että Jumala tulee minua väkevästi käyttämään. Ja hän oli siinä lähempänä 80, kun sitten viimein istuskeli edelleen ja odotteli siellä yläkerran kamarissaan sitä, kun Jumala tulee häntä väkevästi käyttämään. Näin vuosikymmenet menivät. Vuosikymmenet menivät ja Taunoveli siirtyi pois. Sitä ei koskaan tapahtunut hänen kohdallaan. Olisi jotain muuta askarrellut siinä, kuin odotellut vaan ja puhunut suuria. Joo. Ja silloin kun Jumala kutsui, niin on luovuttava entisestä. Näinhän nämä apostolitkin tekivät. He jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä ja Leevi jätti tullimiehen pöydän.